Glasovi svetov. Človeški ribici skoraj zagotovo pripada primat, ko govorimo o najdaljšem raziskovalnem projektu na slovenskih tleh. Več kot 300 let je minilo od prvega Valvazorjevega opisa leta 1689 v njegovem delu Slava Vojvodine Kranjske, v katerem je kot pionir krasoslovja opisal tudi Tular, naravno jamo, ki jo je v ledenodobnem konglomeratu reke Save pod stražiščem v Kranju izdolbel droben potoček. Prav v tej jami je leta 1960 uredil laboratorij pokojni jamski biolog Marko Aljančič, ki je s človeško ribico, lahko bi rekli, zasvojil svoje najožje družinske člane, tudi sina Gregorja, ki danes laboratorij vodi in tako nadaljuje njegov eksperiment skupaj s soprogo doktorico Magdaleno Aljančič in kolegi.
Valvazora, ne, kot en od pionirjev jamarstva pa krasoslovja nasploh, je pa tudi prvi opisal človeško ribico oziroma jo omenja iz enega izvira pri Vrhniki. Žal je sam ni nikoli videl, ampak so mu povedali o tej nenavadni živali domačini, ki so sklepali dobesedno, da gre za zmajoga mladiča. In tako naprej, to je ta zgodba, ki se je sicer Valvazor nasmehnil, ampak pač jo je zapisal tako, kot so pač domačini povedali, čeprav potem doda, da ne gre za nobenega zmaja, ampak pač za kuščarja. Takrat so kuščarje pa dvoživke še metali v isti koš. In to je bil pravzaprav prvi opis kjerekoli jamske živali na svetu. Šele približno 70 let kasneje pa jo je sloviti naravoslovec Antonius Scopoli prvi znanstveno opisal. To je bilo pred 250 leti in potem do danes, tako rekoč, se je nabralo manj kot 300 lokalitet, se pravi najdišč, mest, kjer so videli človeško ribico kadarkoli in se pravi vemo, da je tam živi. To so razni kraški izviri, pa jame od reke Soče na italijanski strani čez južno polovico Slovenije, Istro, vzdolž dalmatinske obale v Bosno in Hercegovino in tudi v Črni gori, kamor se dinarski kras še nadaljuje. Tam smo jo odkrili ravno z inovativno metodo, z katero pa upamo, da bomo nekako obšli ta problem nedostopnosti kraškega podzemlja iz vzorcev vode, a ne lahko najdemo in dokažemo, da tam v zaledju živi v tej podzemni vodi človeška ribca. In zakaj ves ta trud? Pravzaprav zato, ker moramo najprej vedeti, kje živi, da bi jo potem sploh lahko z raznimi praktičnimi varstvenimi ukrepi ohranili v prihodnosti. Recimo v Tularju, a ne, že od samega začetka, a ne, je bilo to raziskovanje razširjenosti pomembno vprašanje in že moj oče, a ne, ogromen časa po svetu, tudi iskanju po terenu, pogovarjal se z domačini, recimo, a ne, so bili od nekdaj dober vir informacij, a ne, se oni so bili tisti, ki so videli živali po poplavah, ne, in večino pravzaprav teh lokalitet smo na ta način odkrili, da so živali našli po poplavah. Skratka, ogromen časa pa truda je šlo in smo že od nekdaj iskali razne metode, kako bi to nedostopnost podzemlja zaobšli. Ne? In tako sva leta 1993 ugotovila, da človeške ribice sem pa tja pridajo po noči na kraških izvirih na plano, potem pa v jutranjem svitu seveda se vrnejo nazaj v temo kraškega podzemlja in potem smo na ta način lahko kar nekaj lokalitet odkrili z nočnim pregledovanjem izvira, ampak seveda tudi večkrat najdeš prazen izvir, kot pa da bi zagledal kakšno človeško ribico in seveda tudi to ni bila preveč učinkovita rešitev, ampak potem končno z prvimi raziskavami na enih ameriških površinskih dvoživkah smo prišli na to idejo, da bi pa lahko nove molekularno-genetska orodja uporabili tudi, da je pravzaprav človeška ribica idealen kandidat za take posredne metode.
Tako imenovana forenzična metoda je sicer bolj znana v kriminalistiki, kjer na podlagi ostankov DNK ugotavljajo navzočnost nekega organizma na prizorišču zločina. Metoda pa je zelo primerna za proučevanje vrst, ki živijo v težko dostopnem življenjskem okolju, v tem primeru kraškem podzemlju. Živali namreč sploh ni treba videti ali ujeti, potreben je le vzorec vode, v katerem s posebnim molekulskimi sondami dokažejo prisotnost DNK proteusa.
Koža človeške ribice se obnavlja ravno tako kot naša in voda, v kateri človeške ribice živijo, seveda odnaša delce teh celic, pa seveda DNK, ki jo te celice vsebujejo. Skupaj seveda z DNK številnih drugih, predvsem nevretenčarskih jamskih živali, a ne, to je pravzaprav tak koktejl, a ne, in na kraškem izviru ali pa v jami zajamemo vzorec podzemne vode, ga potem filtriramo in na tem oskem filtru se ujamejo ti delci celic pa DNK. Špela Gurički, naša kolegica, je že med svojim doktorskim študijem na biotehniški fakulteti v Ljubljani ugotavljala raznovrstnost genetsko človeške ribice in tudi pri tem našla posamezna zaporedja DNK, po katerih se te populacije vzdolž dinarskega krasa razlikujejo. No in to je seveda tisti bil ključno znanje, ki je nujno seveda za razvoj potem bolj praktične metode iskanja, se pravi te forenzične, če rečemo tako v narekovaju, metode za dokazovanje prisotnosti človeške ribice. Na podlagi genetske raznolikosti človeške ribice je Špela izbrala par tarčnih zaporedij v iskanem vzorcu in sicer so to krajša zaporedja DNK, ki se lahko vežejo samo na DNK človeške ribice.
In na noben in, drug organizem, ki recimo
ki bi lahko prebival v podzemni vodi. Ko smo iskali človeško ribico v Črni gori, smo izbrali posebno zaporedje, ki je značilno za vse populacije človeške ribice. Tam nas je namreč samo zanimalo, a je ta vrsta prisotna ali ne. Ni nas toliko zanimalo, kam pravzaprav sodi populacija črnogorske človeške ribice. Medtem pa, ko smo iskali črno človeško ribico v Beli krajini, smo pa morali jo ločiti od njene oskosorodne bele sosede. Ti dve populaciji v Beli krajini sta si zelo tesno sorodni. Pravzaprav samo na enem mestu je pravzaprav Špela našla dovolj značilnih razlik, da jo po tej metodi lahko sploh ločimo belo od črne namreč.
Thank you.
Inovativno metodo so torej najprej preizkusili v laboratoriju Tuller, v katerem so koncentracije DNK proteusov, ki živijo v betonskih bazenih, zelo visoke. Nato so opravili tudi terenske raziskave. Ugotovitve so objavili v ugledni znanstveni reviji Scientific Reports.
Zdaj, razvoj te metode okoljske DNA ni čisto nov, pa vendar se je precej malo uporabljal za konkretno podobne študije. In ta naša je prva v nekako podzemeljskih habitatih, ki dejansko uporabi to metodo za detekcijo organizmov. Seveda je zdaj to v velikem razmahu po svetu in poskušajo podobno delati na mnogih organizmih. Ne samo, da je ta naš preboj pomemben za poznavanje proteusa in nekako za ohranjanje dinarskega krasa v celoti, ampak je tudi sama metoda pravzaprav v dobrem času bila objavljena, da nekako promovira slovensko znanost in naš preboj v nekako v špico raziskav okoljske DNA.
Pojasnjuje dr. Matjaž Kuntner, predstojnik Biološkega inštituta Jovana Hadžija pri ZRC SAZU. Na inštitutu so v preteklosti sicer podrobneje raziskovali jamske polže, nikoli pa se niso ukvarjali s človeško ribico, a jih je ta vseeno pritegnila.
Se zavedamo pomembnosti, ki ga ta organizem predstavlja v slovenskem okolju, namreč človeška ribica je edini pravi jamski vretenčar in je tudi endemičen v našem širšem prostoru, se pravi dinarskega krasa. To so redke živali, slabo razumljene, zelo enigmatične in neke take bolj moderne metode bi nam lahko precej olajšale v pogledu v njihovo biologijo, razširjenost in seveda potem tudi varstvo. Tako da iz tega vidika smo mi na našem inštitutu tudi pristopili z veseljem k tovrstnim raziskavam, posebej, ko je prišla pobuda iz Tullerja in pa potem drugih zainteresiranih biologov v slovenskem prostoru in tudi širše, tudi z kolegi z ZDA smo vstopili v to navezo in pred leti potem poskusno, čisto pilotsko poskusili to raziskavo, ki se je nekako prijela in podala zelo konkretne rezultate. Večina laboratorijev, ki bi želela delati na njihovih evolucijskih raziskavah, na tem organizmu nekako nima dostopa do teh jam in teh organizmov. In seveda tudi naši kolegi, recimo raziskovalci iz biotehniške fakultete, pa potem raziskovalci iz Tullerja in drugod, bi želeli vedeti še več, pa je ta organizem zelo težko dostopen. Ne? Kot vemo, živijo globoko v jamskih sistemih, v tekoči vodi in že iz tega vidika poznamo precej premalo detaljev iz njihove biologije. Tako da z detekcijo tako imenovane okoljske DNA smo potem prestopili ta prag, kjer se da potem precej več detektirati in potem tudi nekako zaključiti, kako se njihove populacije, prvo že samo razširjenost, ne, v katerih jamah te organizmi prebivajo in v katerih ne. Že to se da s to metodo preverjati in pa potem morda v prihodnosti tudi nekakšno spremljanje populacij teh organizmov.
V teh treh projektih smo imeli več povabil sodelovanju več partnerjev in poleg Biološkega inštituta ZRC tudi oddelek za zootehniko na biotehniški fakulteti. Profesor Peter Dovč nas je podprl velikodušno in nam omogočil analize v njegovem laboratoriju na teh dragih napravah, brez katerih seveda ni mogoče upravljati molekularno-genetskih raziskav.
Njihovi projekti so dobili podporo tudi pri mednarodnem naravovarstvenem programu Critical Ecosystem Partnership Fund, BirdLife International in Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. S pomočjo norveškega sklada pa so posebno pozornost lahko posvetili črni človeški ribici iz Bele krajine. Izjemno redka populacija je največji biser naše jamske biotske pestrosti in je bila do zdaj znana le iz 4 izvirov, pojasnjuje doktorica Magdalena Aljančič, romunska geografinja, ki se je v Slovenijo preselila pred 7 leti.
DNK smo tudi ugotovili habitat črnega proteusa v Beli krajini.
Ugotovili so, da se črna človeška ribica skriva tudi v plitvem belokranjskem krasu pri Črnomlju.
Eno lokaliteto so odkrili učenci iz osnovne šole Dragatuš v Beli krajini, so pripravili raziskovalno nalogo, kjer smo bili tudi mentori in so od domačinov dobili informacije o še enem drobnem izvirčku, kjer so našli tudi črne, tako da je zdaj vsega skupaj že 11 od 4, ko smo začeli s to raziskavo.
Presenetilo jih je razkritje, da črna in bela človeška ribica živita skupaj.
In ni samo, da smo odkrili, da lahko pridejo na stik in verjetno so dve različne populacije, ampak tudi da lažje upozorimo odgovorne naravovarstvene službe za kaj se dogaja tam v ta habitat črnega proteusa.
Gre namreč za kmetijsko izredno obremenjeno območje. Ko so primerjali analize vode iz leta 1987 in 2014, so ugotovili, da se položaj slabša.
In smo pogledali samo na nitrate in fosfate v nekateri dva izviri. Ene je tudi Dobličica, ki je tudi izvir porabljen za pitno vodo, za Belo krajino. In drugi je en zelo znan izvir za črno človeško ribico, Jerševnik. In smo odkrili nenavadne velike količine nitrate in fosfati, ki skoraj presegajo 3-krat. To pomeni, da če samo na te dve snovi gledamo, že lahko je alarmno. Predvsem za intenzivno kmetijstvo uporabijo velik biognojke in ta biognojka je kot eno mešanico, ko noben ne ve, kaj noter.
V Beli krajini, kjer živi črna človeška ribica, prihaja poseben pritisk iz intenzivnega kmetijstva, ki ni prilagojeno kraškim tlem. V zaledju izvirov zahodno od Črnomla so vinogradi, ki ravno tako prispevajo k onesnaženju, pa seveda neurejena kanalizacija naselij. Predvsem se je pa v zadnjih letih pojavila biognojevka, to je pravzaprav odpadek pri proizvodni bioplina v tako imenovanih bioplinarnah, čeprav ta proizvodna nima nobene zveze z biološko neoporečnostjo ali karkoli takega. 25 tisoč ton te biognojevke namreč proizvede ta bioplinarna v Črnomlu. In to vse konča na belokranjskih poljih, namesto da bi ta produkt, ki je lahko tudi močno kontaminiran, vsebuje lahko od ostankov zdravil iz recimo prašičjih farm do težkih kovin, ki so jih nase vezale rastline, ki jih potem predelujejo v tem procesu. Pa tudi zaradi neprimerne mešanice snovi v tem gnojilu lahko porušijo ravnotežje oziroma zastrupljajo podzemno vodo, ki je pa na Beli krajini samo par metrov pod polji, pod to obdelovalno zemljo in pravzaprav ob tem polivanju z biognojevko na poljih ne ostane kaj dosti, večina se pač izpere v podzemlje. Od tem pa pravzaprav Bela krajina dobiva pitno vodo in zato je seveda varstvo človeške ribice tako tesno povezano tudi z obstojem človeka. Pravzaprav bi že zdavne moralo postati tudi vprašanje javnega zdravja.
Celo populacijo črnega proteusa lahko se zgubi, ne, zaradi močno onesnaževanje.
Ja, pred dobrimi 30 leti je Belo krajino, pa seveda tudi celo Slovenijo, pretreslo razkritje ene največjih ekoloških nesreč, kadarkoli v Sloveniji. V izviru Krupe so odkrili močno onesnaženje s polikloriranimi bifenili, oziroma PCB, kot nakratko rečemo, tej spojini eni najbolj strupenih, kar jih je človek kdajkoli sintetiziral. Tovarna Iskra kondenzatorji namreč je odlagala kondenzatorska olja kar v vrtače okrog Semiča in vse to je potem našlo pod v podzemlje in še danes in tako bo tudi gotovo še stoletja bo ta izvir izgubljen. No in ko je leta 84 prišlo to na plan, je Bela krajina ostala brez pitne vode in morali so poiskati nadomestni vir. Ostal je samo še en izvir, dovolj velik za oskrbo prebivalstva, to je bil izvir Dobličice in Inštitut za raziskovanje Krasa ZRC SAZU je dobil nalogo, da razišče, koliko vode sploh daje ta izvir in kašne kvalitete je in tako naprej. In pri tem je pa krasoslovec Andrej Mihevc leta 86, 19. oktobra je bilo točno, odkril prvo črno človeško ribico in tako je, se je nepričakovano tak velik organizem našel sred Slovenije, ki je pa razmeroma dobro raziskana. Iz te velike ekološke nesreče v izviru Krupe je tako rekoč pripeljalo do odkritja največje zoološke posebnosti Slovenije, črne človeške ribice. Hkrati pa nam je to ponujeno v premislek oziroma v opomin, ki pa ga človek tako hitro pozabi, kako ranljiva je podzemna voda in naš edini vir pitne vode, tako rekoč. Zdi se, da je človekov spomin kratkotrajen in da nas vsakič znova nespametno ravnanje preseneti.
Kako smo začeli, smo imeli en projekt tam, s človeško ribico delimo pitno vodo in na ta projekt smo probali najti tudi DNK črnega proteusa v Beli krajini, da lahko vidimo, koliko je razširen in kje pa živi. In na ta projekt smo imeli priložnost se povezati z ljudmi, ki so bolj aktivni tam in smo imeli tudi predavanje po šoli ali ni samo po šoli, tudi za javno. In do takrat smo bolj povezani z društvo, ki tam so aktivni in zdaj imajo boljši razlog, da nadaljujejo boj za pitno vodo in za črnega proteusa. In ta društvo Proteus, pravzaprav iz Črnomlja, so zdaj naši sodelavci in zmeraj smo na stik in povejo, kaj je novega in kaj se dogaja. In mogoče bomo, zdaj imamo priložnost, da razvijemo ta metoda v nekaj, ko pomeni za, to za javno, to za naravovarstveniki in za tudi za naravovarstvene službe.
Tudi v človeških ribicah se kopičijo strupene snovi, ki jih spuščamo v podzemne vode. Na to že vrsto let opozarja biolog profesor dr. Boris Bulog, ki je skupaj s sodelavci izmeril visoke koncentracije težkih kovin v tkivih črnega proteusa. Thank you. Raziskovalci iz jamskega laboratorija Tuller so med letoma 2013 in 2016 opravili najobširnejšo terensko preiskavo razširjenosti človeške ribice do zdaj in prvič predstavili južno mejo vse do Skadarskega jezera. Prav z iskanjem okoljske DNK v podzemnih vodah so odkrili, da človeške ribice živijo tudi v Črni gori. Iščejo jo tudi v severni Albaniji, dokoder sega Dinarski kras, pojasnujeta Gregor in doktorica Magdalena Aljančič.
Smo iskali, če lahko na koncu Dinarskega krasa živijo tudi. Drugače pogoje so bili izpolnjene, isti kras, isti razmere, isti hidrogeološke razmere in se bi možno, da obstaja tudi človeška ribica tam, ampak nikoli noben ni jih videli. Ne? Ta DNK je izgledal, da je najboljša metoda, da probamo, kako deluje in smo probali v Hercegovini in tudi v Črni gori nekateri izviri. V Hercegovini smo dobili ni samo osumljive ali tudi pozitivne signale. V Črni gori smo v 2014 samo sumljive sledi za proteusa.
Sumljivi pomeni, da je bila koncentracija DNK nekje na meji ločljivosti te naše metode.
In pol smo ponovili v 2016, ko smo dobili spet en projekt tam v Črni gori in smo tudi nalevali v Albaniji. Ni samo, da smo spet dobili signal, ampak smo dobili ta močen signal, da so res prisotni, da je pozitiven. Habitat Proteus smo podaljšali do skoraj Skadarskega jezera. V Albaniji nažalost nismo našli, ampak tudi samo dve izvire smo probali, neke na meji z Črne gore. Če bi imeli priložnost, bi probali spet tudi v Albaniji, da tam kras je zelo malo raziskan in nismo najprej vedeli, ki imamo izvire, da velik časa smo uporabili za iskanje jam in izvire tam. Bi tudi vroče točke za jamske živali, če ni za proteusa, za druge jamske živali tam. Ampak nažalost v Albaniji ni preveč raziskan. Jamar iz Bulgarije veliko raziskuje tam, ampak biospeološke raziskave so, jih je malo. In našli smo veliko druge jamske živali, ampak nismo videli proteusa, tudi nismo našli DNK proteusa zaenkrat, ampak obstaja možnost, da bi spet probali.
V jami Tuller, v kateri je leta 1960 uredil laboratorij Marko Aljančič, v skalnatih bazenčkih živi 42 belih in črnih človeških ribic, ki se tudi uspešno razmnožujejo.
54 let so tukaj, pa že v prihodu so bile odrasle, stare najmanj 20 let, se pravi so zdaj najbrž stare 80 ali več in iz tega sklepamo vsaj za enkrat, da človeška ribica lahko doživi okrog 100 let, se mi zdi, da ne pretiravamo preveč, lahko pa še mnogo, mnogo dlje za tiste, ki so se tukaj izlegle, poznamo njihov rojstni dan oziroma rojstni datum, če se malo pohecamo, in poznamo natančno njihovo starost, ampak seveda to je dolgotrajen poizkus, ki si ga komi lahko predstavljamo, bo dolg okoli 100 let in nam bo povedal seveda odgovor, koliko je resnično življenjska doba človeške ribice.
In kako sploh določijo starost?
Recimo lahko opazujemo rast kosti, recimo preštejemo sezone rastne in tako naprej, podobno kot pri drevesih, ampak pri človeški ribici recimo taka metoda ni bila uspešna. Profesor Boris Bulok in sodelavci z biotehniške fakultete so poskusili ugotoviti starost na podlagi rasti kosti, ampak je preveč enakomerna v tem razmeroma stabilnem podzemljskem habitatu, da bi opazili spremembe hitrosti rasti med sezonami. In smo spet na začetku pri klasični metodi, to je pa preprosto povedan čakanje, ki ga jaz gotovo ne bom več doživel, ampak če ne drugače, bomo pa na ta način ugotovili. In to je življenjska doba za dvoživke, bi bila mogoče par desetletij pričakovana. V tem primeru najbrž tudi kot posledica prilagoditev na jamsko okolje se je pa razvila dolgoživost in najbrž tudi mnogi zanimivi celični mehanizmi, ki to sploh omogočajo, ne? Ker v celicah se sposobnost življenja se ruši in gotovo obstajajo posebni mehanizmi, ki zavirajo staranje. Naprimer, in gotovo bi poznavanje ustroja pri človeški ribici bilo pomembno tudi za vprašanje staranja pri človeku in drugih vretenčarjih. In to je samo pač ena od teh nenavadnih posebnosti človeške ribice. Vsaka od teh prilagoditev na to posebno življenjsko okolje je seveda prineslo v evoluciji enkratne rešitve, tako rekoč, že zaradi tega seveda bi bila neprecenljiva izguba, da bi tak organizem izumrl, ker seveda nam prinaša toliko informacij, da jih moramo ohraniti. Poskuse, ki jih izvajamo, seveda skrbno načrtujemo tako, da živali pri tem ne bi niti vznemirjali. Že iz samega vedenja živali lahko sklepamo marsikaj o njihovih prilagoditvah na jamsko okolje, ki smo jih že omenili, seveda tudi o njihovih čutilnih sposobnostih v svetu brez svetlobe, v podzemlju, so se skozi evolucijo razvila pa bolj postala občutljiva druga čutila, zelo dobro slišijo, na primer, najbrž se s tem lahko orientirajo v svojem vodnem okolju, zaznavajo šibke električna polja v svoji okolici, morda celo na ta način začutijo kakšnega drobnega rakca, ki priplava mimo, ki je njihova glavna hrana. Skratka, niso niti slučajno izgubljene v tej temi. Nas seveda zanima pri črni človeški ribici, v čem se razlikuje od svoje bele vrstnice. Posebej z najnovejšimi podatki, z rezultati našega iskanja okoljske DNK v beli krajini, smo prvič ugotovili, da bele in črne človeške ribice vsaj na robu, tam, kjer prijeta te dve populacije v stik, dejansko živita v istem okolju, v istem delu tega jamskega sistema, se pravi sta v neposrednem stiku in lahko domnevamo, da gre pravzaprav za mogoče že za dve biološko ločeni vrsti in ne zgolj za podvrsti, kot iz prividnosti velja danes. Vse kaže, da ne obstajajo neki križanci med belimi in črnimi človeškimi ribicami. Pomeni to mogoče, da razmnoževanje ni več uspešno in da sta pravzaprav ti dve populaciji se že ločili in gre sta vsaka svojo pot. Sta pa na vsak način še vedno zelo osko sorodni, kar bi bilo presenetljivo glede na pa vsem zdaj, ko gledamo v ta bazen, recimo, bomo upozili, da ne samo, da so temno obarvane, ampak da imajo na glavi dobro razvite oči. Pri belih so oči zelo zakrnele, da so tudi manj občutljive na svetlobo, recimo to je tudi ena taka posebnost. Oči črne človeške ribice so že prekrite s kožo in tudi niso te popolnoma razvite. Gotovo ne more videti slike, se pravi je slepa. Lahko pa čuti svetlobo, tako kot tudi bela, ker s svojo kožo, če posvetimo v te bazene, seveda se bodo živali poskušale skriti v temo pod te velike apnenčaste skale. Zato jih ne, pravzaprav sploh ne opazujemo z takole svetilkami kot zelo, ampak z naprimer infrardečimi očali ali pa z infrardečo videokamero. Na ta način lahko spremljamo njihovo življenje, ne da bi jih pri tem motili, kako med seboj komunicirajo, kako poteka razmnoževanje, seveda. To so vse vprašanja, ki so pomembna za varstvo človeške ribice. Ugotavljamo, da se razmnožuje ne vsako leto, ampak komaj vsakih 7 let, kar je še ena taka posebnost, najbrž prilagoditev na pomankanje hrane v podzemlju. Samica ne more zbrati dovolj energije, da bi zgradila jajčica, jih upremila z energijo za razvijajoči se zarodek, kar vsako sezono, kot je sicer običajno pri dvoživkah, ampak na dolga obdobja, v povprečju na vsakih 7 let. Kot ena redkih, pravzaprav en redkih vretenčarjev, ki se je uspel prilagoditi vseeno razmeroma težkim življenjskim pogojem v podzemlju. Po drugi strani pa v podzemlju prevladujejo predvsem nevretenčari, teh raznovrstnost teh je veliko višja. Človeška ribica pa s 25-imi morda tja tudi več, včasih tudi več kot 30 centimetri, je daleč najdaljša, največja jamska žival na svetu.
Paradoks je ta, da je proteus zaščitena vrsta že od leta 1951. Tudi po evropski zakonodaji in strogih mednarodnih zavezah ne bi jo ščitili ter spremljali njeno ohranjenost. A konkretnih ukrepov za varstvo človeške ribice skoraj ni. Morda pa bo te spodbudila prav nova inovativna metoda, s katero raziskovalci lahko obidejo nedostopnost podzemlja. To pomeni, da bi lahko začeli izvajati tudi monitoring stanja ohranjenosti te dvoživke in njenega življenjskega okolja.
Življenjski prostor človeških ribic je nekje v človeku nedostopnem podzemlju, tudi več kot 300 metrov pod površjem v kraških podzemnih rekah. Tam jih lahko na tistih parih mestih, tako rekoč, kjer človek ali pa jamar sploh pride zraven, jih lahko opazujemo par ur, če smo vztrajni, potem postavimo jamarski tabor, pa preživimo še kakšen dan v podzemlju ali pa dva, ampak slej ko prej, zelo kmalu, se moramo vrniti na površje in zaradi tega je že leta 60, ko je moj oče Marko Aljančič uredil ta jamski laboratorij, enako pa tudi danes v takih polnaravnih razmerah v jamskih laboratorijih možno dolgoročno opazovanje pa preučevanje teh živali in dejansko večino, kar vemo o življenju človeške ribice, je prišlo daleč stran od njihovega življenjskega prostora. O raznoževanju, na primer, pravzaprav iz narave ne vemo skoraj nič. V njihovem življenjskem prostoru nismo še nikoli našli ne jajčec, ne novorojenčkov, mehnih živalc. Malo manj kot 4 cm so najmanjše ličinke, ki so bile kadarkoli najdene. To so, kot vemo, iz recimo tularja stare vsaj nekaj mesecev. Zaradi tega je pač nujno to sicer strogo zavarovano žival v take znanstvene namene za njeno varstvo dejansko zadržuje tudi ujetništvo v tularju ali pa naprimer v podzemeljskem laboratoriju v Molisu, ki pa ga žal upuščajo. Tako da je pravzaprav tular ostaja edin te vrste, kjer pač tudi zaradi entuzijazma o pomankanju javne podpore oziroma sploh nimamo, pač poskušamo prispevati nekaj k raziskovanju pa varstvu človeške ribice.
Proteus v naravi plava v kraških vodah, ki pomenijo ključni del zalog podzemne vode v Sloveniji. Tudi zato je varovanje izredno pomembno. Boj za ohranitev proteusa je torej tudi boj za pitno vodo in naše zdravje.
Glasovi svetov.